Sfântului Proiect.
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Rasul Sakartvelos Europo Strukture și Integrații.
Are da ujor çueni kuepnes Europumos, imi se sur çueni kuekana. Gafte stana medrove, zalieri Europo Sakartvelos.
Am desfășurat trebuie să aubrupt programa Ahal Europași, ovo samșemat. Cuisminet țihșireze FM A7 da 4 da sva țihșireze. Radio Tavisupleba. Radio Tavisupleba FM A7 da 4.
Საქართველოში 17 საათია რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ნიკო ნერგაძე მუშაობს ახალ ამბებს გაგაცნობთ. ევროპის კავშირის წევრი ქვეყნების მუდმივ წარმომადგენელთა კომიტეტმა შეიმუშავა ერთიანი პოზიცია, რომლის საფუძველზეც უნდა დაიწყოს მოლაპარაკება საქართველოსთვის სავიზო ლიბერალიზაციის მინიჭების თაობაზე. ბრიუსელში მიღებულ გადაწყვეტილებაში ნათქვამია, რომ საქართველოს მოქალაქეთათვის ევროკავშირში უვიზო მგზავრობა შესაძლებელი გახდება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ამოქმედდება ეგრეთ წოდებული შეჩერების მექანიზმი, ანუ ისეთი სისტემა, რომელიც კავშირის ცალკეულ ქვეყნებს საშუალებას მისცემს საჭიროების შემთხვევაში დროებით შეაჩეროს ლიბერალური სავიზო რეჟიმის მოქმედება. ეს მექანიზმზე ევროკავშირის ელჩები ხვალ ბრიუსელშივე იმშელებენ. ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარემ სლოვაკეთის ელჩმა პეტერ იავორჩიკმა განაცხადა, რომ საქართველოში განხორციელებული რეფორმების გათვალისწინებით მუდმივ წარმომადგენელთა კომიტეტმა მტკიცედ დაუჭირა მხარი საქართველოს მოქალაქეთათვის უვიზო მიმოსვლის შემოღებას. მან გამოთქვა რწმენა, რომ ევროპის პარლამენტი მხარს დაუჭერს კომიტეტის ამ გადაწყვეტილებას და ხელ შეუწყობს შესაბამისი პროცესის წარმატებით დასრულებას, რათა საქართველოს მოქალაქეებმა, რაც შეიძლება მალე შეძლონ უვიზო რეჟიმის სიკეთით სარგებლობა. პეტერ იავორჩიკმა დასწინა გჯერა, რომ საქართველოში გატარებული მნიშვნელოვანი რეფორმების გზა სწორი გზაა და მას მხარი უნდა დაუჭიროთ. ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა დავით ბაქრაძემ დღეს ჟურნალისტებს განაცხადა უახლოეს მომავალში პლენარულ სხდომაზე გადაწყვეტების კონკრეტული თარიღი, როდესაც საქართველოს მოქალაქეები დაიწყებენ უვიზოდ მოგზაურობას. თბილისში ვარდების მოედანზე მიმდინარეობს ნაციონალური მოძრაობის წინასაარჩევნო შემაჯამებელი აქცია. ნაციონალური მოძრაობის ლიდერების განცხადებით ხალხი ბოლომდე ჯერ არ შეკრებილა. ისინი განმარტავენ, რომ თბილისისკენ რეგიონებიდან მანქანების კოლონები არის დაძრული, რომელსაც პარტიის ლიდერები უდგანან სათავეში. მათ მანაწილმა მოახერხა ვარდების რევოლუციაზე მისვლა, დანარჩენი კი გზაშია. მუშმუხტარი აფეთქების შედეგად დაშავებული სამი პაციენტის მდგომარეობა მსუბუქი, ერთის კი უკიდურესად საყურადღებოა, განაცხადა საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრმა დავით სერგეენკომ. მისი ინფორმაციით, მუშმუხტარის შედეგად სამედიცინო დაწესებულებას 5 პაციენტმა მიმართა, ერთმა საავადმყოფო გუშინვე დატოვა. ამ დროისთვის სამედიცინო დაწესებულებებში რჩება 4 პაციენტი, აქედან 3-ის მდგომარეობა მსუბუქია, თუმცა ისინი საჭიროებენ სამედიცინო მეთვალყურეობას. 1-ის მდგომარეობა კი საშუალო სიმძიმის არის და ეს მკურნალობას რეანიმაციულ განყოფილებაში განაგრძობს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, თბილისში კოლმეურნეობის მოედანზე მომხდარი აფეთქების გამო დაიწყო გამოძიება დამამძიმებელ გარემოებაში განზრახ მკვლელობის მცდელობის მუხლით. ზუგდიდის სოფელ დიდინეთში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით ნაციონალური მოძრაობის ორ წევრს ბრალი წაუყენეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში ნათქვამია, რომ დაკავებულებს ბრალი წაუყენეს სისხლის სამართლის კოდექსის 162 პრიმა მუხლით, რაც წინასაარჩევნო აგიტაციის ან წინასაარჩევნო კამპანიის ღონისძიების დროს ძალადობას გულისხმობს. ინციდენტი 1 ოქტომბრის საღამოს მოხდა სოფელ დიდინეთში, სადაც ერთმანეთს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის და ქართული ოცნების ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლები დაუპირისპირდნენ. უცხოეთის ამბებს რაც შეეხება, რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა მოუწოდა ახალარჩეული პარლამენტის წევრებს მხარი დაუჭირონ ქვეყნის მცდელობას გაზარდოს თავდაცვითი პოტენციალი და დაეცვან რუსეთის ინტერესების საერთაშორისო არენაზე. პუტინმა დღეს მიმართა სახელმწიფო დუმის პირველ სხდომას და თქვა, რომ კანონმდებლებმა თავისი წვლილი უნდა შეიტანონ ძლიერი რუსეთის მშენებლობაში. რუსეთის პრეზიდენტმა ასევე მოუწოდა დუმის წევრებს დაივიწყონ პოლიტიკური უთანხმოებები, რადგან მისი თქმით რუსეთის მომავალი და მისი მოქალაქეები მათ პირად და პარტიულ ამბიციებზე მაღლა დგანან. 18 სექტემბრის საპარლამენტო არჩევნების შედეგად მართლმა პარტიამ საკანონმდებლო ორგანოში საკონსტიტუციო უმრავლესობა მოიპოვა. გაეროს ექსპერტის განცხადებით სატელიტური ფოტოების ანალიზი აჩვენებს, რომ სირიაში ჰუმანიტარულ კოლონაზე თავდასხმა გასულთვის ჰაერიდან განხორციელდა. ლარს ბრომლიმ, მკვლევარმა გაეროს უწყებაში, რომელიც სატელიტურ ფოტოებს აგროვებს და იკვლევს, თქვა, რომ ფოტოზე ცხადად ჩანდა თავდასხმის მომენტი. სირიის ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ ალეპოსთან ჰუმანიტარულ კოლონაზე განხორციელებული იერიში შედეგად 20 ადამიანი დაიღუპა. ამერიკამ თავდასხმაზე პასუხისგებლობა რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავებს დააკისრა მოსკოვაში ბრალდებები უარყო და თქვა რომ კოლონას ცეცხლი გაუჩნდა. გაროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი-მუნმა გასულ კვირას განაცხადა თავდასხმაზე საკვლევი ჯგუფის შექმნის შესახებ. სამმა ევროპელმა მეცნიერმა მიიღო 2016 წლის ნობელის პრემია ქიმიაში მოლეკულარული მოწყობილობების დიზაინისა და სინთეზისათვის შვედეთის მეცნიერებათა სამეფო აკადემიამ. დღეს გამოაცხადა რომ ჟან პიერ სოვაჟმა, ფრეიზერ სტოდარტმა და ბერნარდ ფერინგამ მოწყობილობები მინიატურული გახადეს და ქიმია ახალგაზრდომილებაში აიყვანეს. ნობელის ლაურეატები საფრანგეთში, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ნიდერლანდებში მუშაობენ, მათ შექმნეს კონტროლირებადი მოლეკულები, რომლებსაც ენერგიის დამატების შემდეგ ფუნქციების შესრულება შეუძლიათ.
ჩვენ ვემსახურებით ამომრჩევლებს
და უზრუნველყოფთ ინკლუზიურ საარჩევნო გარემოს.
ჩვენ უზრუნველყოფთ განათლებას, განვითარებას და მაღალ პროფესიულ სტანდარტებს.
ჩვენ მუშაობთ და ნერგავთ ახალ ტექნოლოგიებს საარჩევნო პროცესებში.
ჩვენ უზრუნველყოფთ და მაღალ დონეზე ვატარებთ საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამის არჩევნებს.
ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ თქვენი არჩევანი იყოს უზრუნველყოფილი.
CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 17 საათზე. ახალი ამბების შემდეგ ლევან კვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღეს კიდევ ერთ მსოფლიო დღეს გამოვეხმაურებით, რომელიც 5 ოქტომბერს აღინიშნება სხვადასხვა ქვეყანაში და აღინიშნება საქართველოშიც. UNESCO-მ მასშტაბებლის დღე 1994 წელს დაარსა, მას შემდეგ რაც შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციამ მიიღო დოკუმენტი მასშტაბებლების შესახებ, მასშტაბებლების ადგილის შესახებ უბრალოდ. 100-ზე მეტი სახელმწიფო აღნიშნავს ამ დღეს და როგორც უკვე გითხარით, აღნიშნავენ საქართველოსიც. ჩვენი სტუმარი, განაცემის სტუმარი იქნება განათლების ექსპერტი, სამოქალაქო განვითარების პროგრამების ხელმძღვანელი თამარ მოსიაშვილი. სასწავლო წელი სკოლაში ორ კვირაზე ცოტა მეტია რაც დაიწყო და განაცემის დასაწყისში შემოგთავაზებთ ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტს, რომელიც 15 სექტემბერს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. ახალი სასწავლო წელი განახლებული და გასარემონტებელი სკოლებით, ასე ქვია ეკა სიუჟეტს, რომელთაც ვიწყებთ ჩვენს განაცემას.
12 წლის ნატა 15 სექტემბერს სასწავლო წლის დაწყების პირველ დღეს სკოლაში არ წასულა. გლდანში 160 სკოლაში სკოლის რემონტი ჯერ არ დასრულებულა და როგორც ნატას და მის თანაკლასელებს პედაგოგებმა უთხრეს, სწავლა 1 ოქტომბერს განახლდება. ნატას და მის კლასელებს უკვე წიგნებით დაურიგეს. მას მხოლოდ ერთი ძალი ახალი წიგნი შეხვდა ისტორიის. სწავლის პროცესის დაწყება მთელი საქართველოს მასშტაბით დაუსრულებელი სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო გადაიდო საქართველოს კიდევ 20 სკოლაში. განათლების მინისტრმა ალექსანდრე ჯეჯელავამ, რომელიც 15 სექტემბერს დილიდან რამდენიმე სკოლას ესტუმრა, მედიასთან საუბრისას განაცხადა, რომ წინა წლებთან შედარებით რეკორდულად დაბალია იმ სკოლების რაოდენობა, სადაც რემონტის დასრულება სწავლის დაწყებამდე ვერ მოესწრო.
ზოგან ორი დღით გადაიდო სწავლას არემონტო სამუშაოების გამო, ზოგან ერთი კვირით. 13 სკოლა ამ 20-დან არის ჩვენი ამერიკელი მეგობრების აშენებული არაჩვეულებრივი სკოლა, სადაც ძალიან მაღალი სტანდარტებია მიღება ჩაბარების და ამერიკული კომისია სანამ არ მიიღებს ამ სკოლებს ვერ ვიწყებს სწავლას, თუმცა არც ერთ მოსწავლეს არც ერთი საათი არ დააკლდება, ეს დაკომპენსირდება შაბათი დღეების ხარჯზე.
როგორც განათლების სამინისტროს პრესსამსახურში განგვიმარტეს, სკოლების ნაწილში სწავლის გარკვეული დროით გადავადების მიზეზი გართულებულ ტენდერებსაც უკავშირდება. ზოგან ტენდერი ჩაიშალა და კონკურსის გამოცხადება თავიდან გახდა საჭირო. რაც შეეხება ალექსანდრე ჯეჯელავას მიერ ნახსენებ ამერიკელების დახმარებას, სკოლების სარემონტო სამუშაოები ამერიკის შეერთებული შტატების 1000-ეულის გამოწვევის ფონდის ინვესტიციის ფარგლებში მიმდინარეობს და როგორც ცნობილია, 159 მილიონიანი გრანტიდან 60 მილიონი დოლარი მხოლოდ საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობის მიზნით იხარჯება. სამუშაოები 5 წლის განმავლობაში უნდა გაგრძელდეს და 2019 წელს დასრულდეს. ზუკი საბოლოო ჯამში რეაბილიტაცია საქართველოს 100 სკოლას უნდა ჩაუტარდეს. მინისტრის განცხადებით ძალიან ბევრ სკოლაში პირობები საგრძნობლად არის გაუმჯობესებული, თუმცა იგივეს ვერ იტყვის პირველ კლასელი ელენეს დედა ნინო ტლაშაძე, რომელმაც 15 სექტემბერს Facebook-ის საკუთარ გვერდზე აღწერა, თუ რა სურათი დახვდა მას თემქის რაიონში მდებარე 128 სკოლაში, სადაც შვილი პირველად მიიყვანა.
ფასადია გარედან, ну, ეს აშინელი ჩამოგრეული, ალბათ კომუნისტების მერე არ გალესილა ეგ შენობა. კიბეებია ძალიან საშინო მდგომარეობაში, თუ ბავშვი ფრთულად არავიდა, შეიძლება თავპირი დაინტრიოს, ანუ პირველივე სართულიდან მეორე სართულზე ამავალი. დერეფანში მეორე სართულზე უკვე პარკეტია დაგებული და პარკეტის შიგადაშიგარი ამოვარდნილი, რმულებიც არის და მოფამფალებული ეს ფიცრები და შეიძლება ნუ ბავშვი მithumetes პირველ კლასელმა რომ გაირბინოს ის ყველა, აი დიდი ალბათობაა რომ წაიქცეს. დერეფანში დგას ისეთი აუტანელი საპირფარეშო სუნი, უბრალოდ ის გაძლება გამორიცხულია დერეფანში ბავშვმა რომ ითამაშოს და შობელი რომ დაელოდოს. მithumetes ის კატეგორიულად აუკრძალავს ჩემს შულს რომ საპირფარეშოში შევიდეს.
ნინო ტლაშაძე ფიქრობს რომ შესაძლოა ეს უყურადღებობა იმითაც არის გამოწეული რომ ეს სკოლა გარეუბანში დგას და არ მიეკუთვნება მისი თქმით ეგრეთ წოდებულ პრესტიჟულ სკოლებს. სრულ პასუხისმგებლობას ნინო ტლაშაძე განათლების სამინისტროს აკისრებს და რეაგირებასაც მოითხოვს.
ყველა ვერივლის 55-15 სკოლაში, 51-ში და 74-ში. ყველას არა აქვს ამისი არც ფინანსური, არც ცხოვრობს და ყველა ერთად ვერივლის, ხო? ვინც გარეუბანში ცხოვრობს, იმ ბავშვსაც და სოფელში ცხოვრებ ბავშვსაც უნდა ქონდეს თანაბარ გარემოში სწავლის მიღება.
რაც შეეხება სახელმძღვანელოების საკითხს, წელს საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა სახელმძღვანელოები ისევ უფასოდ მიიღეს. განათლების მინისტრის განცხადებით, შერეულ კომპლექტში 30% ახალი, ხოლო დაახლოებით 70% მეორადი, 2-3 წლის წიგნები, ხოლო ძალიან დაზიანებული წიგნები მოხმარებიდან მისი თქმით საერთოდ ამოღებულია. ჯეჯელავას თქმით, მომავალ წელსაც წიგნები სავარაუდოდ უფასოდ დარიგდება, შემდეგ კი უკვე გადაწყვეტილებას თუ ვისთვის შეიძლება წიგნები იყოს უფასო, საერთო დისკუსიის შედეგად მიიღებენ. განათლების მინისტრმა ასევე თქვა, რომ ნახლდა მოლაპარაკებები გამომცემლობებთან და იმედი გამოთქვა, რომ ეს მოლაპარაკებები ორივე მხარისათვის სასიკეთოდ დასრულდება. მოლაპარაკებების პოზიტიურ მოხზე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში გვანცაჯობავაც ლაპარაკობს, რომელიც არის წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის თავმჯდომარე. მან გვითხრა, რომ წელს საკვანძო წელია, რადგან პირველიდან მე-6 კლასის ჩათვლით სახელმძღვანელოებს გასდით ვადა და გრიფირების წესის თანახმად საჭირო ახალი წიგნის დაწერა და გამოცემა. როგორც ჩანს, ფიქრობს გვანცაჯობავა ამ ფაქტმაც უბიძგა 2013 წელს გაწყვეტილ ილი მოლაპარაკებების აღდგენას გამომცემლობებსა და სამინისტროს შორის.
ამ ეტაპზე ხარ ასეთ კონკრეტულად მუშაობთ, ეს გახლავთ გრიფირების ახალი წესი. რადგან ასე შეიქმნა ახალი სახელმძღვანელოები, უნდა გამოცხადდეს კონკურსიც და უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებები განათლების სამინისტროსა და გამომცემლობებს შორის. ხელშეკრულებაზე ძალიან დეტალური მუშაობა მიდის თითოეულ პუნქტზე, იმიტომ რომ წარსული გამოცდილებიდან გამომდინარე, ზუსტად აი ერთი პუნქტი იყო, რომელმაც გამოიწვია მთელი შედეგი, რომ გაირღვა სახელმძღვანელო გამომცემლების საავტორო და ინტელექტუალური საკუთრების უფლება, სწორედ ხელშეკრულებაში არსებულ პუნქტს დაეცოს და განათლების სამინისტრო მაშინ.
განცაჯობა ამბობს, რომ ახლა მთავარი ინგვარად შეიცვალოს გრიფირების წესი და ისეთი პუნქტები ჩაიდოს ხელშეკრულებაში, რომ გამომცემლობებმა იფიქრონ არა საკუთარი უფლებების დაცვაზე, არამედ ახალი სახელმძღვანელოების მომზადებაზე.
Run a risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out, we can work it out. Think of what you're saying, you can get it wrong and still you think that it's alright. Think of what I'm saying, we can work it out and get it straight or say goodnight. We can work it out, we can work it out. Life is very short. The chance that we might fall apart before too long. We can work it out, we can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. Again.
Try to see it my way. Only time will tell if I am right or I am wrong. While you see it your way, there's a chance that we might fall apart before too long. We can work it out. We can work it out.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. თამარ მოსიაშვილი უკვე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი და მადლობა მას რადიო მსმენელის სახელით. თამარ, ჩვენ დავიწყეთ გადაცემა, გავახსენეთ რადიო მსმენელს მასწავლებლის მსოფლიო დღე როგორ აღინიშნება და როდიდან აღინიშნება და ეს არის მაინც UNESCO-ს ინიციატივა, ალბათ ბევრმა იცის და UNESCO-ს დოკუმენტიც კი გამოქვეყნდა თავისი დროზე. ეს დოკუმენტი წავიკითხე და დოკუმენტში რომელსაც UNESCO-ს თავაზობს სოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანას, ორი რამ არის განსაკუთრებით ხაზგასმული და აუცილებელი. ასე თვლის UNESCO მასწავლებლის კვალიფიკაცია, მისი ადამიანური და პროფესიული უნარები. ამბობს UNESCO, ესე იგი მიმართავს ქვეყნებს, რომ თავარი არის ეს და ყოველთვის გახსოვდეთ ადამიანური და პროფესიული უნარები. რა კავშირშია ერთმანეთთან ადამიანური და პროფესიული უნარები? რამდენად შესაძლებელია პროფესიონალური უნარების სწავლება? ალბათ ამაზე კიდევ ვისაუბრებ დღეს, მაგრამ რა ვუყოთ ადამიანურ უნარებს?
მივესალმები ჩვენს მსმენელებს. ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია ეს გადაცემა, რომ ეთმობა კონკრეტულად მასწავლებელს, მის პრობლემებს, და ცხადია, რომ მასწავლებელს აქვს განუზომლად დიდი როლი ჩვენი მომავლისთვის. ეს ძალიან ზოგადი ფრაზა არ არის, შეიძლება ასე ჩანდეს.
რადგან ყველაზე მნიშვნელოვანი მხარე საზოგადოების განვითარებისთვის, აგერ UNESCO-ს იგივე სამოს და გაეროს, არის განათლება.
განათლება. და თუ ჩვენ სკოლებს ვაფინანსებთ ბავშვებისთვის, იმიტომ რომ მათ ისწავლონ ის, რაც ჩვენს ქვეყანას გამოადგება და განავითარებს, ამ ბავშვების აღზრდასა და განათლებაში მთავარ როლს ოჯახებთან ერთად ასრულებს მასწავლებელი. და შესაბამისად, მასწავლებლის ცოდნა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. იმიტომ რომ ადამიანმა უნდა იცოდეს ძალიან კარგად და სიღრმისეულად ის, რაც მან უნდა ასწავლოს ბავშვებს. ამასთან ერთად მან კარგად უნდა იცოდეს ბავშვებთან ურთიერთობა. ამასთანავე მას კარგად უნდა ქონდეს გაცნობიერებული ოჯახისა და ადგილობრივი თემის როლი. ანუ მან კარგად უნდა იცოდეს ოჯახთან ურთიერთობა, უნდა შეეძლოს ყველა ტიპის მშობელთან ურთიერთობა და უნდა ითვალისწინებდეს ადგილობრივი თემის კულტურას. ერთის მხრივ და რატომ ძალიან მნიშვნელოვნად, რომ განავითაროს კიდეც ადგილობრივი თემი გარკვეულწილად.
ვინ უნდა ასწავლოს? იწყება მთავარი პრობლემა.
ცხადია, მასწავლებლები განათლებას იღებენ სოფლიოს ქვეყანაში და მათ შორის ჩვენთანაც უმაღლეს სასწავლებლებში, და ცხადია, უმაღლეს სასწავლებლებში მათ უნდა მიიღონ შესაბამისი ცოდნა.
აქ სხვათა შორის მაპატეა ამ დოკუმენტში ხაზგასმულია, რომ ფილოსოფია, ფსიქოლოგია, სოციოლოგია ამ საფუძვლების შესწავლა არის აუცილებელი. სწავლობთ ფილოსოფიას?
ფილოსოფიას არ ვიცი, მაგრამ ფსიქოლოგიას მასწავლებლების კურიკულუმში არის. იმიტომ რომ უნდა იცოდნენ მასწავლებლებმა მოსწავლის ასაკობრივი განვითარების თავისებურებები, როგორ მართონ მოსწავლის ქცევა და ასე შემდეგ, ესეთი საკითხები ისწავლება. მაგრამ პრობლემა მხოლოდ საუნივერსიტეტო კურსშიც არ არის. პრობლემა არის, ვინც უნდა მასწავლებლობა. და თუ სკოლის წარმატებულ მოსწავლეს უნდა მასწავლებლობა, ალბათობა იმისა, რომ მისგან კარგი მასწავლებელი დადგეს, არის მაღალი. მაგრამ სამწუხაროდ დღეს ჩვენს ქვეყანაში არ არის ისეთი სიტუაცია, რომ წარმატებულ მოსწავლეს უნდოდეს მასწავლებლობა.
და რომ მასწავლებლობა არ არის პრესტიჟული პროფესია. ასე არასდროს არ იყო. ხალე აროთ.
კი, არ იყო არასდროს, თუმცა რაღაც ტალღები იყო ჩვენს ქვეყანაში. ეს იყო 70-იანი წლების ბოლოს, 80-იან წლებში, როდესაც ვთქვათ, ადამიანებს უნდოდათ მასწავლებლობა, რომ რაიმე შეეცვალათ და იგივე იმ პერიოდში შეიძლება ბევრმა მაყურებელსაც ახსოვს გერმანული სკოლა შეიქმნა შემდეგ ამ ტიპის მოდელები რეგიონებშიც გავრცელდა, მაგალითად თელავშიც გაიხსნა გერმანული სკოლა და 90-იან წლებშიც გადაყვა ეს ვთქვათ შემართება და მე მაგალითად როდესაც უნივერსიტეტი დავამთავრე მინდოდა მასწავლებლობა და დავიწყე მასწავლებლობა პრაქტიკულად ხელფას ისეთ პერიოდში მომიწია მუშაობის დაწყება რომ მგონი ერთი წელი მქონდა ხელფასი და შემდეგ მთელი ხნის განმავლობაში საერთოდ ისეთი ეკონომიკური კრიზისი იყო რომ ყველა მათ შორის მეც მუშაობდით ხელფასის გარეშე მაგრამ იმ პერიოდში კიდევ იყო აი ეს 80-იანი წლებიდან შემორჩენილი ტალღა რომ მასწავლებლობა არის კარგი და რომ წახვიდე და სკოლაში ასწავლო აკეთებ კარგ საქმეს. რაც ჩვენ ჩვენ ანუ იმ ადამიანებს ვინც წავედით სკოლებში გვაძლევდა ენერგიას რომ გვემუშავა თუნდაც იმ ძიმე პერიოდში.
ანუ პრესტიჟული იყო.
კი აი მასწავლებლად რო იწყებდი მუშაობას ეს არ ითვლებოდა ცუდ ტონად.
იმისათვის რომ ეს გახდეს კარგი ტონი, აი გარაცემის წეში ამაზე მინდა ვისაუბრო, ბოლოს და ბოლოს მე ვიცი რასაც მიპასუხეთ, მაგრამ მაინც საინტერესოა, რომ მასწავლებელს უნდა კონდეს კარგი ხელფასი? ეს საკმარისია ამისთვის?
ეს ნამდვილად არ არის საკმარისი, რომ მასწავლებელს კონდეს კარგი ხელფასი, თუმცა მასწავლებელს უნდა ჰქონდეს ხელფასი, ანუ უნდა იღებდეს იმდენ შემოსავალს, რასაც ქვია ხელფასი. და 300 და 400 ლარი, როდესაც ჩვენ რომ ჩვენს ოჯახურ ბიუჯეტებს ჩავხედოთ, მივხვდებით რომ ძალიან ნაკლებად შეიძლება იყოს ის თანხა, რომელიც ჩვენ გვეყოფა მთელითვის განმავლობაში. პრესტიჟულობას ცხადია გარკვეულწილად ანაზღაურებაც განსაზღვრავს და პრესტიჟულობას განსაზღვრავს დავარქმევდი ვთქვათ დამოუკიდებლობაც გარკვეულწილად. ეს არის პროფესია, რომელიც წლიდან წლამდე უფრო და უფრო დამოკიდებული ხდება, რასაც მე ვუყურებ. როგორ შეიძლება პროფესია იყოს პრესტიჟული, როდესაც ამ პროფესიაზე გავლენას ახდენენ და ძალიან მკვეთრ გავლენას ახდენენ პოლიტიკური პარტიები. როდესაც ეს პროფესია ყველაზე მეტად ზარალდება წინა ყოველი წინა არჩევნების პერიოდში. როგორ შეიძლება თავისუფალ ადამიანს მოსწონდეს ეს რომ შენ უნდა დაიწყო მუშაობა იმ დაწესებულებაში, სადაც შეიძლება შენ პოლიტიკური ტალღის ქვეშ აღმოჩნდე. არ გინდოდეს უბრალოდ ხო აი ამ პროცესებში ჩარება, ეს იყოს შენი პოზიცია და შენი პოზიცია იყოს რომ მიხვიდე არჩევნებზე და მეტი არ გინდოდეს. მაგრამ ისეთ ვითარებაში გიხდება მოღვაწეობა რომ რაღაც და მეტის მეტად დამოკიდებული ხდები სახელმწიფოსგან. აი ეს თავისუფლების ნიშაც უნდა გაიზარდოს.
ანუ შენ არ გაქვს სტაბილურობის განცდა, არ გაქვს იმის განცდა რომ შენ საყვარელ სკოლაში იქნები სულ და იმუშავებ, იმიტომ რომ არიცი ხვალ რა შეიცვლება.
კი, ეს სტაბილური, დიახ. აი ამდენი ცვლილებებიც არის, ხო? მე მიმაჩნია, რომ ვარდების რევოლუციის შემდეგ საქართველოს განათლების სფეროში ძალიან პრინციპულად მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგა და იყო პროგრესი. მართალია ეს პროგრესი, ვთქვათ, შეჩერდა შემდეგ და ყველაფერი თვითონვე უკან მიატრიალეს, ასე ვთქვათ, მაგრამ ეს პროგრესი იყო რეალურად. აი შემდეგ უკვე თანამიმდევრულობა რეფორმის აღარ არის და მასწავლებელმა არ იცის დღეს რა საკანონმდებლო მოცემულობაშიც უწევს მოღვაწეობა, ასეთივე მოცემულობა იქნება თუ არა ხვალ. და ეს მოცემულობები იცვლება, ვთქვათ, არჩევნების წინა პერიოდში, ან არჩევნების შემდგომ პერიოდში.
და არჩევნების წინ როგორც ხედავთ, უფრო მეტი კომფორტია
მოსწავლეს.
მასე უბნებიან რომ ეს არის საუკეთესო პროფესია, საინტერესო პროფესია. იმიტომ რომ ეს მნიშვნელოვანი ელექტორატია, ხომ მეთანხმები.
კი, წარმოდგინეთ 65,000 მასწავლებელი, რომლებსაც ძალიან ძლიერი სოციალური კავშირები აქვთ. ისინი პრაქტიკულად იცნობენ მთელ თემს. და მათი შეხედულება გარკვეულწილად გავლენას ახდენს ადგილობრივი თემის შეხედულებაზე. მე არ ვიცი რა დონის გავლენას ახდენს, მაგრამ რეალურად კი იმიტომ რომ ამ ადამიანს ბევრი ნაცნობობა აქვს და უფრო ბევრი ოჯახი არის დაკავშირებული სკოლასთან. და შესაბამისად, როდესაც ადგილობრივი თემი უყურებს ასე ვთქვათ, ასეთ არასტაბილურ მასწავლებელს, მის თვალში თვითონ სკოლა როგორც ინსტიტუცია ისიც კნინდება და მასწავლებლის ავტორიტეტიც კნინდება.
აი რომელი რეფორმები დავარქვა, თუმცა ცოდი სიტყვა არა, ცვლილებები, პოლიტიკური ცვლილებები, რყევები ყველაზე მეტად მოქმედებდა ამ ხნის განმავლობაში.
არათანამიმდევრულობა.
არათანამიმდევრულობა.
დიახ. აი მაგალითად მასწავლებლებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც პირადად მათ შეეხოთ, იყო რამდენიმე საკითხი, ერთი იყო ეროვნული სასწავლო გეგმის ცვლილება, როდესაც ვთქვათ კომპეტენციებზე დაფუძნებული ეროვნული სასწავლო გეგმა შესთავაზა სახელმწიფომ, მაგრამ მასწავლებლების ნაწილმა ძალიან კარგად მიიღო ეს ცვლილებები და მეორე იყო, როდესაც მასწავლებლობა გახდა რეგულირებადი პროფესია. ანუ სახელმწიფომ დაამტკიცა მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტი, ანუ თქვა სახელმწიფომ, მასწავლებელმა უნდა იცოდეს ეს და მე უნდა დამიმტკიცოს კვალიფიკაცია. და მასწავლებელს მოუწია გამოცდების ჩაბარება, მასწავლებლების ნაწილმა დაუმტკიცეს კვალიფიკაცია, შემდეგ პირველ დამტკიცებულ სქემაში ჩაერთვნენ, დაიწყეს კრედიტების მოგროვება, მაგრამ ეს პროცესი არ აღმოჩნდა თანამიმდევრული. შემდეგ უკვე შეიცვალა ეს სტანდარტი, გახდა უფრო დიფერენცირებული, შეიცვალა სქემა, გახდა უფრო კომპლექსური, მასწავლებლები ბისთვის გაუგებარი იყო ძველი საქმიანობები ჩაეთვლებოდათ თუ არ ჩაეთვლებოდათ, როგორი იქნებოდა მათი აღიარების მექანიზმი და საბოლოო ჯამში დღეს უკვე საუბრობთ, რომ თურმე საგნობრივი კომპეტენციის დადასტურებაც შეიძლება აღარ იყოს საჭირო.
ხო, ხო.
ანუ ეს არ არის თანამიმდევრულობა.
ხო. პლუს კიდევ რა თქმა უნდა, საზოგადოების დამოკიდებულებაც, როდესაც გამოცდები დამთავრდა და გახსოვთ მედიაში მუდმივად საუბრობდნენ იმაზე, რომ აი როგორი მასწავლებლები ყავს 100%-მა ჩააბარა მხოლოდ გამოცდები და სხვა არ ყავს არავინ. ხო, რა უყოთ იმ ჩაჭრილებს?
ეცეთ, ჩვენ გადამხდელები, გადასახადის გადამხდელები, რომლებიც ვაფინანსებთ მედიცინას და მათ შორის განათლებას, ჩვენ ვიხდით ჩვენი წირით სხვადასხვა შემოსავლებიდან ჩვენ 20%, ჩვენ მათ შორის ვაფინანსებთ განათლებას. და ყველაზე მთავარი არის ჩვენ თვითონ ვიფიქროთ, ჩვენი შემოსავლების 20%-ის ნაწილი, რომელიც ხმარდება განათლებას, რა ტიპის განათლებისთვის გვემეტება ეს ფული? ხო, მე მაგალითად როგორც რიგითი მოქალაქე, მე მემეტება ასე ვთქვათ, ძალიან მიხარია რომ ჩემი ფული ხმარდება განათლებას, მაგრამ მე მინდა რომ სკოლაში მუშაობდნენ პროფესიონალი მასწავლებლები და მასწავლებლის პროფესიონალიზმის აუცილებელ პირობად, ერთ-ერთ აუცილებელ პირობად მიმაჩნია, ძალიან სამწუხაროა ამაზე რო გხდება საუბარი, რომ ამ ადამიანმა უნდა იცოდეს ის საგანი, რასაც ასწავლის. შემდეგ მას უნდა ჰქონდეს სხვადასხვა უნარები, შეეძლოს მოსწავლეებთან ურთიერთობა, კლასის მართვა, მოსწავლის რთული ქცევის მართვა, მშობლებთან ურთიერთობა და ასე შემდეგ. მაგრამ დღეს ჩვენ გვეუბნებიან, რომ უნდა დავაფინანსოთ ის მასწავლებლებიც, რომლებმაც საგნობრივი კომპეტენცია ვერ დაადასტურეს იმ პირობებში, როდესაც რამდენიმე ათასი მასწავლებელი სკოლის გარეთ არის, ჩაბარებული აქვს გამოცდა და სახელმწიფომ სკოლის კარი მას დაუხურა.
მიუხედავად იმისა, რომ გამოცდა აქვს ჩაბარებული.
კი, ეს არ ნიშნავს, რომ ის კონკრეტული მოქალაქე იქნება არაჩვეულებრივი, მან უნდა არაჩვეულებრივი მასწავლებელი. უბრალოდ ეს ადამიანი სახელმწიფოს და ჩვენ გვეუბნება, რომ მე ვარ მოქალაქე, რომელმაც დაუჯერე სახელმწიფოს, ჩავაბარე გამოცდები,
ვიმეცადინე ვისწავლე, მოემზადე,
დავხარჯე
დრო,
ფულიც სხვათაშორის, იმიტომ რომ ზოგიერთი ტრენინგი არის ფასიანი და ერთი მასწავლებელი მაგალითად ამბობდა, რომ 200 ლარიც გადაიხადა, რომ მომზადებულიყო, რაღაც ესწავლა ის საკითხები, რაც მიაჩნდა, რომ არიწოდა და მე დამპირდნენ, რომ შევიდოდი სკოლაში, მაგრამ 2015 წელს კარი დამეხურეს. ეს არათანამიმდევრულობაც მასწავლებლობის მსურველების ენთუზიაზმსაც დაბლასწევს.
და რო უჩივლოს სასამართლოში?
კანონი
დაპედა, არ არის კანონი, არის თვალისწინებს ამას.
იცით, მე სულ ვამბობ, რომ ამ საკითხზე საქართველოს აკლია ხალხის ხმა. ზოგადად მასწავლებლები ვთქვათ ამბობენ, ვთქვათ ავიღე სერტიფიკატი, მივედი ერთ სკოლაში, მეორეში, მესამეში, ვარ სერტიფიცირებული მასწავლებელი, მაქვს მცირე დატვირთვა. ერთად ხმასში ვგულისხმობ, რომ თითოეულმა მოქალაქემ დაიწყო საკუთარი პრობლემების მოგვარება. თუ გილახავენ უფლებას, დაიწყე საკუთარი უფლებებისთვის ბრძოლა. გაერკვი, არის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, რომელიც უფასო კონსულტაციას თავაზობს. არის პრობლემაც, რომ თუ მაგალითად უფლება გაქვს დარღვეული, სასამართლოს გარკვევისთვის ჭირდება ძალიან დიდი დრო, რაც ცხადია ამ ადამიანს აიძულებს, რომ სხვა გზა მოძებნოს.
ამ ადამიანებს ალბათ თავაზობდნენ სკოლას, მაგრამ შეიძლება ეს სკოლა ტერიტორიულად არაცხობთ, ხო? როგორც წესი ასე არის, ხო?
კი, იმიტომ რომ არის საქართველოში მოქმედებს პროგრამები ასწავლე საქართველოსთვის, სადაც ხდება მასწავლებლების გაგზავნა მაღალმთიან რაიონ, იმ სკოლებში, სადაც ფიზიკურად არ ყავთ მასწავლებელი. არის პროგრამები ეთნიკური უმცირესობით დასახლებული რეგიონებისთვის, მაგრამ ყველა ადამიანს არ უნდა
გასულა
და ზოგს ისეთი ოჯახური პირობები აქვს, ან უბრალოდ არ უნდა, რომ უნდა იმუშაოს იქ, სადაც ცხოვრობს. ეს მისი უფლება და არავითარი რაღაც დანაშაულებრივი მოსაზრება ამაში არ არის.
ახალი ამბების დრო არის ახლა ჩვენს ეთერში და ახალი ამბების შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17:30-ა, ხოლამებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. ევროკავშირის საბჭომ წევრი სახელმწიფოების მუდმივი წარმომადგენლების შემადგენლობით მხარი დაუჭირა შენგენის ზონაში საქართველოს მოქალაქეებისთვის მოკლევადიანი უვიზო რეჟიმის შემოყებას. საბჭომ ევროპარლამენტსა და ევროკომისიასთან მოლაპარაკების მანდატი მიანიჭა საბჭოს თავმჯდომარე ქვეყანას სლოვაკეთს. ბრიუსელში დღეს მიღწეული წარმატება საქართველოს მოქალაქეებს მიულოცა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა და მადლობა გადაუხადა საერთაშორისო პარტნიორებს. ეს არის ნათელი დადასტურება იმისა, რომ მიუხედავად დესტრუქციული ქმედებების მრავალი მცდელობისა, ვერავინ და ვერაფერი შეაფერხებს საქართველოს განვითარებას და გარდაუვალ წარმატებას, როგორც საგარეო, ისე საშინაო პოლიტიკის საკითხებში, განაცხადა კვირიკაშვილმა. სამართალდამცავები განაგრძობენ ნაციონალური მოძრაობის წევრის გივი თარგამაძის ავტომანქანის აფეთქების ფაქტის გამოძიებას. გასულ საღამოს თბილისში მომხდარი აფეთქების შედეგად 5 ადამიანი დაშავდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, საგამოძიებო ჯგუფი იკვლევს, როგორც შემთხვევის ადგილზე არსებული, ისე გივი თარგამაძის ავტომანქანის გადაადგილების მარშრუტებსა და პარკირების ადგილებზე არსებული ვიდეო მეთვალყურეობის კამერების ჩანაწერებს. სამინისტროს ცნობით მიმდინარეობს რამდენიმე პირის გამოკითხვა და გრძელდება ექსპერტიზა. თბილისში 1:00 დაგვიანები დაიწყო ნაციონალური მოძრაობის წინასაარჩევნო შემაჯამებელი შეკრება. მის მონაწილეებს ამ წუთებში ვარდების მოედანზე მიმართავენ პარტიის ლიდერები. ამის შემდეგ გამართება მსვლელობა რუსთაველის გამზირის მიმართულებით. საქართველოსა და ჩინეთის მთავრობებმა გააფორმეს მემორანდუმი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ მოლაპარაკების დასრულებაზე. დოკუმენტს დღეს თბილისში მოაწერეს ხელი საქართველოს ეკონომიკის მინისტრმა დიმიტრი ქომსიშვილმა და ჩინეთის კომერციის მინისტრმა გაო ხუჩენმა.
ჩვენ თანამშრომლობთ ყველასთან.
დაუზრუნველყოფთ ღიაობას და ჩართულობას.
ჩვენ ვაღიარებთ და პატივს ვცემთ კანონის უზენაესობას.
ჩვენ ამ მომრჩევლებს თავაზობთ მარტივ და საუკეთესო სერვისს.
ჩვენ უზრუნველყოფთ გამჭვირვალობას და სიზუსტეს.
ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ თქვენი არჩევანი იყოს უზრუნველყოფილი.
CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა. პირველად საქართველოს არჩევნების ისტორიაში ნებისმიერ მსურველს შესაძლებლობა ექნება დააკვირდეს არჩევნების შედეგების დათვლის პროცესს CESCO-ში ინტერნეტ ტრანსლირების საშუალებით. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მონაცემები 3692 უბნიდან შემოდის. რა გზას გადის შემაჯამებელი ოქმი საუბნო საარჩევნო კომისიიდან გამოქვეყნებამდე? 20 საათზე საუბნო საარჩევნო კომისიები იხურება და კომისიის წევრები ხმის დათვლის პროცედურებს იწყებენ. კენჭისყრის შედეგები საუბნო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელ ოქში აისახება. ოქმი საოლქო საარჩევნო კომისიას მიეწოდება, რომელიც მას სპეციალურ პროგრამაში ტვირთავს. CESCO-ში პროგრამის მეშვეობით მიღებული ოქმი გადაეცემა ორ ოპერატორს, რომლებსაც თავის მხრივ ოქმში ასახული შედეგები შეაქვთ სპეციალურ მონაცემთა ბაზაში, რაც აისახება CESCO-ს სპეციალურ ვებგვერდზე და მონაცემები ეტაპობრივად ხდება ხელმისაწვდომი ნებისმიერი მსურველისთვის. შემაჯამებელი ოქმი დაუყოვნებლივ ქვეყნდება ვებგვერდზე. CESCO – დემოკრატიის სერვისი.
ვაგრძელებთ საუბარს თამარ მოსიაშვილთან. საუბრობთ მასწავლებლის დღეზე და საუბრობთ მასწავლებლების პრობლემებზე. წელს მასწავლებლის დღე ამას ვამბობ დაემთხვა არჩევნების წინ აკვირას, მე მგონი 2012 წელსაც ასე იყო თუ არ ვცდები, და ეს სიმბოლურია ეს დამთხოვა ჩემი აზრით. თუმცა არ ვიცი ხა არჩევნებზე ვილაპარაკებთ თუ არა უბრალოდ ამ დამთხოვაზე, იმიტომ რომ სხვა კითხვებიც მაქვს მე. ტრენინგი ახსენენ, ტრენინგი. რამდენად ეფექტურია ტრენინგი და რამდენად წყვეც ეს ტრენინგი ყველაფერს?
დიახ, ცხადია, ტრენინგი ყველაფერს არ წყვეც. უნივერსიტეტში რაც უნდა ისწავლოს ადამიანმა,
იმას ვერ გადაწყვეც.
ვერ გადაწყვეც. მაგალითად, ქიმიის მასწავლებელმა ქიმია უნდა ისწავლოს უნივერსიტეტში და ტრენინგზე მან შეიძლება ისწავლოს ქიმიის სწავლების მეთოდიკის ნაწილი, ან კლასის მართვა კონკრეტული სპეციფიკით. ანუ ტრენინგი არის არაჩვეულებრივი საშუალება პროფესიული განვითარების. ანუ ადამიანი როდესაც არის პროფესიაში, ის ესწრება ტრენინგებს და ახალ მიდგომებს ნერგავს თავის სასწავლო პროცესში. მაგრამ ტრენინგები თავისთავად როგორც ისეთი ინსტრუმენტი, რომელიც მთლიანად მასწავლებლების კვალიფიკაციას ამაღლებს, ეს აბსოლუტურად
და შეიძლება რომ თქვა გავიზიაროთ, მე ვიცი რომ ფინეთში არის ძალიან მაღალი დონე ხო პედაგოგიკის და ეს ხალხი მოვიწვიოთ ამ ტრენინგებზე, მათ ჩაატარონ ტრენინგები უცხოელმა სპეციალისტებმა, არის ასეთი შემთხვევები?
უცხოელი სპეციალისტები ასეთი რაც ფრაგმენტულად მოდიან და გარკვეულ ტრენინგებს ატარებენ. მაგრამ აი თქვათ, ტრენინგების ჩატარებაში უცხოელის რესურსი უფრო, რა ვიცი, რამდენად
შეიძლება არ იცოდეს თემი როგორც შენ ამბობ, ხო, არ იცოდეს ადგილობრივი კულტურა.
ადგილობრივი, დიახ. და სინამდვილეში ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ ისეთი ტიპის ტრენინგები ჩატარდეს საქართველოში, რომელიც დაფუძნებული იქნება კონკრეტული სკოლის საჭიროებებზე, ანუ კონკრეტულ სკოლას რაც ჭირდება, და შემდეგ ამ ტრენინგის გაგრძელება იქნება კონკრეტული საქმიანობა, რომელიც სკოლაში განხორციელდება. აი ეს იქნება ყველაზე კარგი, მაგრამ ტრენინგები არ არის გასაღები ამ პრობლემის.
კონკრეტულ სკოლაზე რას ვამბობთ, რომ მაგალითად ვაკეში, თბილისში სხვა გარემოა, შეიძლება ქუთაისში სხვა გარემო იყოს, თელავში სხვა და მაღალმთიანეთში კიდე სხვა, ხო?
აი მაგალითად ავიღოთ, მაგალითად მშობლებთან ურთიერთობა, ხო? თქვათ, მასწავლებლებს უნდა, მასწავლებს სკოლას უნდა, რომ მისმა მასწავლებლებმა ისწავლონ მშობლებთან თანამშრომლობის გზები, ხერხები. შესაძლებელია ამ თანამშრომლობის გზად და ხერხად იყოს, თქვათ, ელექტრონული საშუალებები, შესაძლებელია იყოს პირისპირ შეხვედრები და ასე შემდეგ. თუ მაგალითად ელექტრონულ ფოსტის სახით და იქნება თანამშრომლობა, რა რეგულარულობით იქნება, მაგრამ რაც თბილისში ან დედაქალაქ ან საქართველოს სხვა ქალაქებში, შესაძლებელია ამ მიდგომამ არ იმუშაოს სოფელში, იმიტომ რომ ისეთი პატარა იყოს, რომ მშობელს ერჩივნოს, მივიდეს სკოლაში და პირადად გაიგოს. ასე ვთქვათ, იგივე ვთქვათ სკოლის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, თუ გვინდა რომ გაიზარდოს სკოლაში უსაფრთხოება, არ შეიძლება რომ ყველა სკოლას ერთნაირად მივუდგეთ. უსაფრთხოება ძალიან მრავალ შრიანი საკითხია. მაგალითად, იქ სადაც ნაადრევი ქორწინების რაოდენობები ხშირია, იქ პრობლემა არის ბავშვის უსაფრთხოება და მაშინ სკოლამ სრულიად სხვაგვარი ინტერვენციის გზები უნდა შეიმუშაოს. და სკოლა, სადაც ქცევითი პრობლემებია ძალიან,
ბულინგის პრობლემა მაგალითად, შეიძლება იქ სადაც არის ეროვნული უმცირესობა, ან შეიძლება ნუ ვიღაცა არ არის მართლმადიდებელი სკოლაში და ასეთი შემთხვევები ხომ არის, ხო?
გრძნობელობა როგორი არის? ანუ აქ სულ სხვა ტიპის საქმიანობები უნდა განახორციელოს სკოლა. ეს ძალიან სპეციფიური საკითხია. მაგრამ სკოლებმა რომ განახორციელონ, სკოლებს ხომ თავისუფლება ჭირდებათ? სკოლებს ხომ ამისთვის ორი რამ ჭირდებათ? კონდეთ ფინანსები, ანუ იყოს გარკვეული წყარო, პროგრამული და ფინანსების ან გრანტები დაწერონ და შემდეგ იცოდნენ, რომ მათ მიერ განხორციელებული საქმიანობების ფინანსური ადმინისტრირება არის მარტივი, რომ მოუდეთ განხორციელება.
აქვს უფლება, თქვა სკოლის დირექტორს აქვს უფლება, რომ NGO-სავით რაღაც გრანტი მოიპოვოს.
აქვს უფლება. NGO-სავით არა, იმიტომ რომ სტატუსი აქვს სხვა საჯარო
სამსახურში.
მაგრამ აქვს, მაგრამ საიდან უნდა მოიპოვონ გრანტები? ეს ყულაბა, ასე ვთქვა, საიდანაც შეიძლება სკოლამ გრანტი მოიპოვოს?
ისევ განათლების სამინისტროს.
ისევ პერიოდულად ჩდება ისევ განათლების, მაგრამ ძალიან წირი. მაგრამ ეს ყულაბაც კარგია, რომ იყოს არასახელმწიფო სტრუქტურები.
საერთაშორისო ორგანიზაციისგან, მაგალითად, რომელიღაცა სკოლა ექსპერიმენტს ატარებს საჯარო სკოლა.
კი, არის ესეთი პრეცედენტი, ძალიან არის.
ანუ აქტივობაზე არის ბევრი რამე დამოკიდებული. ხო, წინ ხოლმე მასწავლებლებს ძალიან ხშირად და სკოლის დირექტორებს, მაგრამ მათ აქტიურობაზე ძალიან ბევრი აქტივობაზე არის ბევრი რამე დამოკიდებული.
შესაძლებლობები უნდა იპოვონ და შესაძლებლობები რომ იპოვონ, მათ ჭირდებათ თავისუფლება.
თავისუფლება.
დიახ, შესაძლებლობების ოვნის უფლება აქვს თუ არა, ამ კითხვას არც საკუთარ თავს უნდა უსვამდნენ და არც რომელიმე ჩინოვნიკს. მათ ახსოვთ, უნდა სკოლა არის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი და შესაბამისად აქვს ბევრი რამის უფლება, მაგრამ არის რაღაც კანონქვემდებარე ჩანაწერები, სადაც ეუბნებიან, რომ ცი გონი არა გაქვს ამ ყველაფრის უფლება. და სკოლა არის ისეთი ორგანიზაცია, რომელიც ვერ ეგუება ბუნტებს, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ თავისებური ორგანიზაცია, იქ 9 საათზე იწყება პროცესი, იქ კაცრად არის
კონსერვატორული,
შეიძლება ამას ვერ შევცვლით და იქ ხა პატარა ისეთი ბუნტები, აურზაურები, ალიაკოთები, სასკოლო ცხოვრების შინარსე წინააღმდეგება. ამიტომ სკოლის დირექტორს, ადმინისტრაციას უნდა ჰქონდეს იმისი რწმენა და უნდა იყოს დაცული იმ ფიქრებში და იმ განზრახვებში, რომ მათ აქვთ დამატებითი შემოსავლების მოზიდვის უფლება, გრანტების მოზიდვის უფლება და ასე შემდეგ.
აი, სკოლის დირექტორის სერტიფიკაციაზე მინდოდა მეკითხა, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს და როგორ ჩატარდა საერთოდ ეს კონკურსი?
ეგ ზოგადად სკოლის დირექტორების სერტიფიკაციის საკითხთან დაკავშირებით მე ყავს ამ პროცეს მომხრეები, ცხადია, მაგრამ ჩემთვის სკოლის დირექტორი არ არის პროფესია და ის არის თანამდებობა. და აი ამ კუთხიდან ვუყურებ ამ საკითხს და დღემდე სკოლის დირექტორების პროფესიული განვითარება ჩემთვის ბოლომდე გასაგები.
ანუ მენეჯერია.
დიახ.
ხო, არა, ბევრისთვისაც ალბათ.
კი, იმიტომ რომ ეს არის თანამდებობა. ეს არის თანამდებობა. ეს არის პიროვნება, რომელსაც უნდა ირჩევდეს სამეურვეო საბჭო და რომელსაც უნდა მართოს რამდენიმე ასეული ადამიანით შექმნილი ორგანიზაცია. საკმაოდ დიდი ორგანიზაცია და მას ყავს დიდი საზოგადოება, რომელიც სკოლასთან არის მიბმული. ანუ დირექტორი თავისთავად ეს პროფესია არ არის, ეს არის თანამდებობა. თუმცა ცხადია, რომ თანამდებობაზე სასურველია, რომ ადამიანმა დროდადრო აიმაღლოს კვალიფიკაცია, ისწავლოს ადამიანური რესურსების უკეთ მართვა და ასე შემდეგ.
და აი ამ კონკურსის დროს რა ითვალისწინებდნენ?
იცით, ახლა კონკურსის
პროგრამებს წერდნენ,
ხედვა. აიცით, რომ გამოცდა ჩააბარეს, ტესტირება ჩააბარეს მოქალაქეებმა, გადალახეს ბარიერი და შემდეგ მაგალითად ადრე იყო ლოტოტრონი, რომელიც საშუალებას იძლეოდა,
რომ
დიახ, ნეპოტიზმის გარეშე მაინც გადანაწილებულიყვნენ კანდიდატები. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, მაშინ კი ბევრი ნეგატიური შეფასება მოყვა, მაგრამ სინამდვილეში საფუძველი რაც იყო, თუ ჩვენ გვინდა რომ როტაცია მოხდეს ზოგადად საგანმანათლებლო სკოლებში, მაშინ ლოტოტრონი მოიფიქრეს, ხო? და შემდეგ უკვე ლოტოტრონის ადგილი ჩაანაცვლა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ. ანუ ად მოქალაქე, რომელიც გადალახავს გამოცდაზე ბარიერს, სად წავა, სად გააგზავნის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, ან საერთოდ გააგზავნის თუ არა?
ამ შეიძლება არ გააგზავნოს.
დიახ. შეიძლება გასაუბრებაზე, ასე ვთქვათ, ჩაიჭრას.
ან შეესთავაზოს მას ისეთი სკოლა, სადაც მას ისე მასწავლებლების არ იყოს, არ უნდა წასულ.
არ უნდა წასულ, ან შეესთავაზოს ისეთი სკოლა, სადაც კონკურსში მონაწილეობას იღებს მოქმედი დირექტორი და პრაქტიკულად შანსები ნულის ტოლია. ან თვითონ სიტუაცია რატომღაც ისე ეწყობა ხოლმე, რომ სკოლის დირექტორობის კანდიდატს ძალიან ცოტა დრო აქვს საკუთარი თავი გააცნოს იმ სკოლას, სადაც ის გააცნოს.
ხოდა არჯობია, რომ თავად მასწავლებლების კოლექტივიდან დაასახელონ მაინც?
კი, მაგრამ რა გარანტია, რომ დაასახელებენ დირექტორს, კანდიდატს, ჩააბარებს გამოცდას გავაკასაუბრებაზე და რა გარანტია, რომ იმ კოლექტივს, რომელიც უნდა, ზუსტად იქ გააგზავნის განათლების
ადამიანს? არა, ხო, რა თქმა უნდა, და ის გარანტია რომ იყოს, ალბათ ამიტომ ჯობია, რომ მასწავლებლებმა თვითონ გადაწყვიტონ თავიანთ წრეში, თავიანთ კოლექტივში, ვინ იქნება მათი დირექტორი.
მასწავლებლებმა და მშობლებმა.
მშობლებმა, რა თქმა უნდა, მშობლებმა. რა ვიცი, შეიძლება ბავშვებმაც.
ბავშვები შედიან, რატომაც არა.
უფროს კლასელი ბავშვები მაგალითად, ხო?
კი, ეს სამეურვეო საბჭოში შედიან მოსწავლეები, მშობლები, მასწავლებლები და ერთი.
ყველგან აქტიურობს სამეურვეო საბჭო, ხო? ზოგან ალბათ ფორმალურია.
კი, იცით,
გამოფთი რომელიმე სკოლას.
არის ესეთი სკოლები, სადაც აქტიურობენ. სამეურვეო საბჭოს აქვს რამდენიმე მნიშვნელოვანი ფუნქცია. მე შევეცდები, რომ ძირითადი ფუნქციები გამოვყო. სკოლა არის დემოკრატიულად მოწყობილი კანონის მიხედვით. სამეურვეო საბჭოს ფუნქცია, ესე ნომერი პირველი, სამეურვეო საბჭოს აქვს უფლება აირჩიოს დირექტორი და რეალურად ვერ ხორციელდება ხშირ შემთხვევაში ეს. სამეურვეო საბჭოს უფლება აქვს დაამტკიცოს სასკოლო ბიუჯეტი, მისი მოვალეობა, უფლება არ არის მისი მოვალეობა. რიგ შემთხვევაში სასკოლო ბიუჯეტის დამტკიცებაც საჭირო არ არის, რადგან ძალიან ბევრი სკოლის სასკოლო ბიუჯეტი ხელფასებისა და სოციალური გადასახადებისგან შედგება. და ამასთან ერთად სასკოლო ბიუჯეტში გარკვეულწილად უთანხმებს იმას არასამეურვეო საბჭოს, არამედ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს. და სამეურვეო საბჭოს ასევე უფლება აქვს, რომ მოისმინოს ანგარიში მთელი წლის განხორციელებული საქმიანობების შედეგად საქმიანობების ანგარიში და ასევე ფინანსური ანგარიში. მაგრამ აი ეს სამი მნიშვნელოვანი ფუნქცია, რაც საზოგადოებრივ მონაწილეობას გულისხმობს სინამდვილეში, სამწუხაროდ არ არის რეალიზებული.
არსად? თუ თითქმის არსად.
თითქმის არსად.
თითქმის. კარგი მაგალითი რო იყოს, შეიძლება ამ მაგალითის ჩვენება და ამ მაგალითზე საუბარი, ხო?
კი, მაგრამ აი მაგალითად ბოლო მინისტრმა ბატონმა ჯეჯელავამ მაგალითად ერთ-ერთ ინტერვიუში, როდესაც დაუსვეს კითხვა სკოლებს უპროენდობით დირექტორის არჩევაში თუ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, მან დაასახელა რაოდენობა, რომ შეიძლება ამდენ სკოლას ენდოს, მაგრამ პრინციპში უფრო მეტად ენდობა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს. და ეს მიდგომა, როდესაც სახელმწიფო როგორი კეთილი
არ არის თანმიმდევრული.
არ არის თანმიმდევრული. და ამასთან ერთად მე მიკვირს კიდეც უმაღლესი რანგის ჩინოვნიკების ამგვარი დამოკიდებულება. გამოდის, რომ მათ სურთ ყველა პასუხისმგებლობა აიღონ საკუთარ თავზე. და როდესაც ქვეყანაში არ არის კარგად საქმე, თუნდაც განათლების სექტორში, სკოლას არ აქვს მინა, მაგალითად სკოლას არ ყავს კარგი მასწავლებელი, მაგალითად სკოლას
გაურემონტებელია ბევრი შენობა და ასე შემდეგ.
ვინ არის დამნაშავე, ხო? და სოციალურ ქსელებშიც, პირად საუბრებშიც ძალიან უსე ზოგადად რომ ვთქვათ, დამნაშავე არის სახელმწიფო. და თქვენ
სახელმწიფო პასუხისგებელი განათლებაზე რა ვქნათ, ასე არის.
კი, მაგრამ ჩვენ ამ პასუხისმგებლობას სკოლას არ უზიარებთ და ადგილობრივ თემს. არ შეიძლება, რომ თუ კვალიფიციური კადრი გაჩნდა კონკრეტულ თემში, იმ კადრის შეყვანა იყოს სარისკო სკოლაში. ანუ აიღოს სკოლამ პასუხისმგებლობა, მაგრამ დღეს პასუხისმგებლობა რომ აიღოს კვალიფიციური კადრი, რომ შეიყვანოს და ვთქვათ მის ადგილას დასაქმებული განთავისუფლოს, ის უკანონოდ მოიქცევა, ყოფილი დასაქმებული მას უჩივლებს და დირექტორი წააგებს სასამართლოში. ანუ სკოლის ლიდერებს
თავისუფლება
არ აქვთ, თუნდაც ადამიანური რესურსების მართვით და იმის შიშით, რომ ადამიანის უფლება დაირღვა და ალბათ რომელიღაც დირექტორი იქნება ამ 2000 სკოლაში, რომელიც ძალიან ცუდად გამოიყენებს ამ დელეგირებას, მაგრამ ამისთვის ჩვენ ხომ გვაქვს სასამართლო. მე მაგალითად ვიცნობ დირექტორებს, ძალიან წესიერ ადამიანებს, გადაყოლილებს საკუთარ სკოლებზე, რომლებიც ჩემი საზრით ისეთ კარგ საქმეებს აკეთებენ, რომ ჰქონდეთ ამგვარი უფლებები, ისინი კიდევ უფრო
უკეთეს საქმეებს გააკეთებენ.
და ყველაზე მთავარი, რაც საზოგადოებას მინდა რომ შევახსენო, საქართველოში საზოგადოება არის დაყოფილი. როდესაც ოჯახს აქვს შემოსავალი, მისთვის სულ ერთია საქართველოს საჯარო სკოლებში, უტრირებას ვახდენ ცხადე, შეიძლება სულ ერთი სულ არ იყოს, როგორი მასწავლებელი მუშაობს, რადგან მას აქვს ფული და ქართველებს კვლევებმაც დაადასტურა, რომ გვიყვარს ფულის ინვესტირება შვილების განათლებაში და შეუძლია თავისი შვილი წაიყვანოს ძალიან კერძო სკოლაში.
ან მასწავლებლები უქირაოს.
ან მასწავლებლები უქირაოს. მაგრამ ეს ხომ არ არის გადაჭრის გზა და შეიძლება ძალიან ცოტა რიტორიკულ და არაღრმა ფრაზას ვამბობ, მაგრამ ხშირად ვიმეორებ და ახაც მინდა ვთქვა. ჩვენ რა გვინდა? ჩვენ გვინდა სკოლა, როგორც საზოგადოებრივი სიკეთე და ჩვენ არ ვიცით ჩარგალში რომელ კლასში ზის ვაჟა ფშაველა, ხო, ლუკარაკი რაზიკაშვილი, რომელიც ამ ქვეყნის მომავალს შექმნის, ხო?
დიახ.
აი, ეს ამაზეც უნდა ვიფიქროთ. ჩვენი საკუთარი შვილების კეთილდღეობა ცხადია, მნიშვნელოვანია და ზოგიერთი ოჯახი ახერხებს კარგ განათლება მისცეს საქართველოში, დაუქირაოს მასწავლებლები. ეს კარგია, რომ ამისი შესაძლებლობები გახდა, მაგრამ ჩვენ ვიფიქროთ იმ ლუკარაზიკაშვილებზე, რომლებიც ამ ქვეყნის მომავალს შექმნიან და შეუქმნათ უკეთესი პირობები.
ძალიან დიდი მადლობა თამარ, ძალიან საინტერესო იყო. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება და გაგრძელდება გადაცემა. მადლობა თამარ.
Remember how we lived.
გრძელდება თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა მე მიყავს გოგი გვახარიას. მასწავლებლის დღეს საქართველოში აღინიშნება საპარლამენტო არჩევნებამდე 4 დღით ადრე. თითქოს რა კავშირშია ეს დღე არჩევნებთან, მაგრამ ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტით მიხვდებით, რომ კავშირი ნამდვილად არის. ეს სიუჟეტი 18 სექტემბერს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში არჩევნების და განათლების კვალდაკვალ, ასე ქვია ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტს, რომლითაც სრულდება დღევანდელი ჩვენი გადაცემა.
წინასაარჩევნო ციებცხელებაა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტშიც. იქ 23 სექტემბერს რექტორის არჩევნებია. რექტორობისათვის სამი კანდიდატი იბრძოლებს, მათ შორის განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის უკმაყოფილი მოადგილე გიორგი შარვაშიძე. სწორედ ის არის მიზეზი სტუდენტთა უკმაყოფილებისა, რომლებიც ამბობენ, რომ მისი არჩევა ერთის მხრივ უნივერსიტეტს ავტონომიას დააკარგვინებს, მეორეს მხრივ კი, მათი თქმით, მაშინ, როდესაც გიორგი შარვაშიძე განათლების სამინისტროს მაღალჩინოსანი იყო, არაფერი გაუკეთებია უნივერსიტეტისთვის. შესაბამისად, სიტუაცია არც მისი რექტორობის შემთხვევაში შეიცვლება. ამის შესახებ ისაუბრა რადიო თავისუფლებასთან სტუდენტური მოძრაობა აუდიტორია 115 წევრმა გიორგი არობელიძემ.
თუ მისი მინისტრობის მოადგილეობის დროს მან ვერ შეძლო ის, რომ უნივერსიტეტს ქონოდა უფრო მეტი დაფინანსება, რომელსაც უცხოს კვლევებზე გამოიყენებდა, დღეს ის როგორ აპირებს ფაქტურად ძალიან მცირე ბიუჯეტის პირობებში, რომ მან ვთქვათ უნივერსიტეტი გადააქციოს აკვლევი დაწესებულებას, ეს უბრალოდ აბსურდია. მას უნივერსიტეტისთვის სიკეთე უნდა და მისი ყოფილი თანამდებობა ბევრ ბერკეთს აძლევდა იმისთვის, რომ ვთქვათ უნივერსიტეტისთვის სხვადასხვა ტიპის დახმარება მოეტანათ.
თუ კი საგანმანათლებლო თემატიკაზე გავაგრძელებთ საუბარს, მაშინ აუცილებლად უნდა ვახსენოთ საუნივერსიტეტო ქალაქი, რომელიც ქუთაისთან ახლოს 150 ჰექტარ მიწაზე სახელმწიფო ფონდ ქართულს დაფინანსებით უნდა გაშენდეს და რომელიც 60,000 სტუდენტზე იქნება გათვლილი. როგორც პროექტის პრეზენტაციაზე 12 სექტემბერს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა თქვა, ეს იქნება რეგიონალური საგანმანათლებლო სამეცნიერო მნიშვნელობის ცენტრი, რომელიც კავკასიის რეგიონისა და ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნების სტუდენტებს ამერიკული უმაღლესი განათლების მიღების შესაძლებლობას მისცემს. ახალი საუნივერსიტეტო ქალაქის თაობაზე უკვე გაჩნდა კითხვები. არის თუ არა საჭირო ამ მასშტაბის საუნივერსიტეტო სივრცის შექმნა საქართველოში? განათლების საკითხების მკვლევარმა სიმონ ჯანაშიამ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში თქვა, რომ მიუხედავად ტექნოლოგიური მიმართულების რამდენიმე უნივერსიტეტის არსებობისა, სურათი აჩვენებს, რომ დღეს საქართველოში არც თუ ისე ბევრია ისეთი ადამიანი, ვისაც ამ მიმართულებით ცოდნის მიღება სურს.
დღეს ვიცით, რომ აი უნივერსიტეტები ამ მიმართულებებზე ვერ აგროვებენ ხალხს და უცნაურია, რომ ასეთ პირობებში იმის ნაცვლად, რომ ამ უნივერსიტეტებს დაეხმარონ სრულიად ახალი უნივერსიტეტების და ახალ უნივერსიტეტების რამ და ახალი სისტემების შექმნა ხდება. ჩვენ დღეს გვაქვს უმაღლეს განათლების ორი სისტემა. ერთი არის, რომელიც ეხება ყველა უნივერსიტეტს და მეორე, ცალკე კანონი დაიწერა იმ უნივერსიტეტისთვის ან იმ სამეცნიერო ცენტრისთვის, რომელსაც გიატვალი უხელმძღვანელობს. ეს ცოტა უცნაურია, იმიტომ რომ გამოდის, რომ სისტემას არენდობა სახელმწიფო, რომელიც აფინანსებს მასშტაბური მილიონი ყოველწლიურად და ცდილობს რაღაც პარალელური სისტემის აშენებას, იმის ნაცვლად, რომ ამ სისტემის გამოჯობესებაზე იზრუნოს.
თუმცა სანამ უმაღლეს განათლებამდე და სტუდენტობამდე მივიდოდეთ, მანამდე სასკოლო განათლების ეტაპია გადასალახი. სწორედ გასულ კვირაში 15 სექტემბერს დაიწყო საქართველოსში სწავლა. უფრო ზუსტად კი, თუკი საკითხს მეორე მხრიდან შევხედავთ, საქართველოს 20 სკოლაში იქ მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო ახალი სასწავლო წლის დაწყება გადაიდო. როგორც რადიო თავისუფლებას განათლების სამინისტროს პრესსამსახურში განუმარტეს, სკოლების ნაწილში სწავლის გარკვეული დროით გადადება გართულებულ ტენდერებს უკავშირდება. ზოგან ტენდერი ჩაიშალა და კონკურსის გამოცხადება თავიდან გახდა საჭირო. მინისტრის განცხადებით, ძალიან ბევრ სკოლაში პირობები საგრძნობლად გაუმჯობესდა, თუმცა ამას ვერ ეტყვის პირველკლასელი ეს დედა ნინო ტლაშაძე, რომელმაც 15 სექტემბერს ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე აღწერა, თუ რა სურათი დახვდა მას თემქის რაიონში მდებარე ერთ-ერთ სკოლაში, სადაც შვილი პირველად მიიყვანა.
ფასადია გარედან, ნუ ეს აშინელი ჩამოგრეული, ალბათ კომუნისტების მერე არც გალესი ლაიქ შენობა. კიბეებია ძალიან საშინო მდგომარეობაში, თუ ბავშვი ფრთხილად არავიდა, შეიძლება თავპირი დაიმტვიროს, ანუ პირველივე სართულიდან მეორე სართულზე ამავალი. დერეფანში მეორე სართულზე უკვე პარკეტია დაგებული და პარკეტი შიგადაშიგარი ამოვარდნილი, რმულებიც არის და მოფამფალებული ეს ფიცრები და შეიძლება ნუ ბავშვი მით უმეტეს პირველ კლასელმა რომ